VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ใช้กับอิหร่านทันทีที่มีการตกลงในรายละเอียดเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้นางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่าการเจรจาระหว่าง6พรรคการเมืองของพม่าซึ่งจะเริ่มในวันศุกร์นี้เป็นก้าวแรกที่สมควรแต่พม่าควรจะมุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างจริงจังนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานความเห็นและการวิเคราะห์ของผู้ติดตามการเมืองไทยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศและการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยเรื่องคำเตือนขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการค้าอวัยวะของคนเผือกในบางประเทศของทวีปแอฟริกาการศึกษาของนักวิจัยทางการแพทย์สหรัฐที่ค้นหาคำตอบว่าทำไมสมองบวมในผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียจึงทำให้เสียชีวิตได้ส่งท้ายวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายปลายสัปดาห์ที่แล้วที่จะห้ามผู้หญิงที่มีดัชนีมวลรวมของร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ให้ประกอบอาชีพนางแบบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอายาตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งมีใช้อยู่ทันทีที่มีการตกลงในรายละเอียดท้ายสุดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้คำกล่าวของอายาตุลาอาลีคาเมนีที่ว่านี้สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการทำความตกลงในกรอบโครงร่างระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกที่จะนำไปสู่การเจรจาในรายละเอียดของข้อตกลงท้ายสุดที่จะจำกัดควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เกิดผลขึ้นมาภายในวันที่30มิถุนายนนี้ในคำปราศัยทางโทรทัศน์ของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาเมนีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดทางด้านศาสนาและเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในอิหร่านได้เน้นย้ำว่ากรอบโครงร่างความตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะมีการทำความตกลงท้ายสุดในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและจะไม่ได้เป็นการเป็นเงื่อนไขเรื่องการแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอายาตุลลาอาลีคาเมนีกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านโครงร่างข้อตกลงที่ว่านี้และว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่รายละเอียดเป็นสำคัญผู้นำสูงสุดของอิหร่านยังได้แสดงความสนับสนุนการเจรจาหารือในเรื่องนี้และว่าตนนั้นยอมรับหรือเปิดกว้างที่จะยอมรับข้อตกลงซึ่งมีการประนีประนอมผ่อนปรนและเคารพนับถือในเรื่องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของอิหร่านครับจากอิหร่านขยับไปที่อิรักนะครับผู้นำทางการเมืองของอิรักกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอิรักเริ่มปฏิบัติการควบคุมและฟื้นฟูบางพื้นที่ของจังหวัดอันบาซึ่งเป็นจังหวัดที่ชาวมุสลิมนิกายซุนนีเป็นพลเมืองผู้อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่หลังจากที่จังหวัดอันบาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้โทรทัศน์ของทางการอิรักรายงานด้วยว่ากลุ่ม IS ได้สังหารตัวประกันซึ่งเป็นนักโทษหลายสิบคนเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเป็นการตอบโต้แก้เผ็ดต่อคำกล่าวอ้างของฝ่ายรัฐบาลที่ว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลจะเข้าปลดปล่อยจังหวัดอันบาได้ในไม่ช้าครับขยับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียใช้วันพฤหัสบดีที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้และกล่าวว่า การทดลองยิงขีปนาวุธล่าสุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นเป็นเครื่องเตือนความจำว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลียังคงมีอันตรายเพียงใดเมื่อต้นสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ลงสู่ทะเลทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือและเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็ได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเรื่องน่าผิดแผกหรือน่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะครับสำหรับเกาหลีเหนือที่จะทดสอบยิงจรวดของตนก่อนหน้าการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวหรือในช่วงที่มีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับจากคาบสมุทรเกาหลีข้ามไปที่จีนนะครับโทรทัศน์ของทางการจีนคือ China Central Television หรือ CCTV ประกาศจะลงโทษผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้าคนหนึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่วิดีโอเทปของผู้ประกาศข่าวคนนี้ล้อเลียนเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองที่นับว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศจีนในวิดีโอซึ่งเข้าใจว่ามีการถ่ายขึ้นระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำเป็นการส่วนตัวได้แสดงภาพนายไบฟู่เจียนซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้าของ CCTV แสดงท่าทางล้อเลียนละครเวทีสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนชื่อ Taking Tiger Mountain ก่อนที่จะใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพกับประธานเหมาเจ๋อตุงมีการเผยแพร่วิดีโอที่ว่านี้อย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนทำให้โทรทัศน์ CCTV ต้องสั่งพักงานผู้ประกาศข่าวรายนี้และพิจารณาจะลงโทษเพิ่มเติมด้วยครับมาทางด้านพม่านะครับนางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่าการหารือระหว่างพรรค6พรรคการเมืองซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้จะเป็นก้าวแรกที่ดีแต่ก็เตือนว่าพม่านั้นต้องการการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริงในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเนปิดอเมื่อวันพฤหัสบดีนางอองซานซูจีกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรการเลือกตั้งของพม่านั้นยังคงเป็นทางเลือกที่อาจจะนำมาใช้อยู่ถึงแม้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตามเมื่อวันพุธพรรคการเมืองที่สำคัญของพม่าตกลงจะมีการหารือ6ฝ่ายหรือ6พรรคในวันศุกร์นี้เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นและเรื่องข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศที่จะมีใช้ระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆในพม่าด้วยครับข้ามพรมแดนมาที่ไทยนะครับนักวิเคราะห์การเมืองของไทยหลายคนชี้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะการปรับเปลี่ยนเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับจีนรัสเซียและญี่ปุ่นกำลังก้าวหน้าแต่ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างจะจืดจางลงหลังการยึดอำนาจเมื่อปีที่แล้วและการตำหนิวิจารณ์จากรัฐบาลสหรัฐรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้ติดตามการเมืองของไทยจากการอภิปรายที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับนับตั้งแต่รัฐบาลทหารขึ้นปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มจืดจางลงนะครับในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศทางตะวันตกต่างวิพากษ์ตำหนิการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองและการหยุดชะงักทางประชาธิปไตยในประเทศไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งครั้งหน้าบรรดานักวิเคราะห์การเมืองไทยต่างพากันแสดงความเห็นที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้โดยพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับประเทศมหาอำนาจที่ดูเหมือนกำลังเปลี่ยนแกนไปนะครับคุณกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการในเครือเนชั่นกล่าวว่าไทยมองตัวเองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้จากในช่วงปีหลังๆที่ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้คุณกวียังบอกด้วยว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ของไทยกับจีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วง 5-10 ปีจากนี้นะครับ
In the next 5 to 10 years this exactly will happen particularly under Xi Jinping and and Li Keqiang because Thailand now is married into the overall Chinese strategic.
คุณกวีจงกิจถาวรกล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนดูเหมือนไทยจะยินยอมพร้อมใจและกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงร่างยุทธศาสตร์ของจีนไปแล้วนะครับคุณกวีระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีความมั่นคงกว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐและจีนได้แสดงความนิ่งเฉยต่อการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียเช่นรัสเซียญี่ปุ่นและอินเดียโดยสัปดาห์นี้รัสเซียและไทยได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น2เท่าภายในปีหน้าไปเป็นระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องการเข้ามาลงทุนในโครงการเครือข่ายรางรถไฟมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเช่นกันดร.ถิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าการที่สหรัฐวิพากษ์ตำหนิรัฐบาลทหารของไทยคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยหันหาประเทศมหาอำนาจในเอเชียครับ
You know the Thai-US relationship is so deeply embedded in the Cold War that after the Cold War and into the 21st century it's very difficult to reshape recalibrate that relationship
ดร.ทิตินันท์ชี้ว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นและค่อยๆ คลายตัวลงในช่วงหลังสงครามเย็นจนมาถึงศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการยากที่จะรื้อฟื้นให้กลับมาดังเดิมต่างจากความสัมพันธ์กับรัสเซียอินเดียจีนและแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไม่ได้เติบโตพัฒนามาจากยุคสงครามเย็นจึงเหมือนกับว่าเวลานี้ไทยกำลังสร้างสมดุลของความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับประเทศเหล่านั้นในส่วนของความสัมพันธ์ไทยกับจีนดูเหมือนไทยกำลังพยายามที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารผ่านการส่งผู้แทนทหารไปเยือนจีนและการสั่งซื้ออาวุธจากจีนซึ่งดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านการทหารของรัฐบาลไทยกล่าวว่าถือเป็นการเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ทางยุทธศาสตร์การทูตของไทยครับ
For the first time in decades the environment permits Thailand to readjust its own strategic rebalancing
ดร.ปณิธานกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่สภาพแวดล้อมทางการทูตในปัจจุบันเอื้อให้ไทยสามารถปรับยุทธศาสตร์สมดุลใหม่ทางการทูตได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีดร.ปณิธานเน้นย้ำว่าแม้ความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียและอินเดียกำลังรุดหน้าแต่ไทยก็กำลังพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การทูตของไทยในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองมาเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักงานข่าวหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเตือน3ประเทศในแอฟริกาคือแทนซาเนียมาลาวีและบูรุนดีให้เร่งปราบปรามการค้าอวัยวะของคนเผือกลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยนะคะว่าทั้ง3ประเทศแอฟริกาดังกล่าวมีแผนปฏิบัติการออกมาใช้แล้วและบางประเทศกำลังจะประกาศแผนออกมาใช้ทางสำนักงานแสดงการยกย่องเป็นพิเศษต่อแผน5ขั้นของมาลาวีค่ะที่เพิ่งประกาศออกมาใช้เมื่อเร็วๆนี้เพราะเน้นการบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆหลายฉบับที่ปกป้องคนเผือกนายรูเพิร์ตโควิลโฆษกแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าดูเหมือนว่าทางการในแทนซาเนียมาลาวีและบูรุนดีต่างมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อยุติการค้าขายอวัยวะของคนเผือกในประเทศของตนค่ะ
Whether that really is going to make significant difference in the number of cases and in changing the mentality that's driving this awful tradeWe're not there yet.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงต้องรอดูกันต่อไปว่าความมุ่งมั่นจากฝ่ายการเมืองในทั้ง3ประเทศนี้จะนำไปสู่การลดลงของปัญหาและช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อการค้าขายอวัยวะของคนเผือกหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าจะพูดถึงผลดีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนเผือกถูกตัดเอาอวัยวะหรือถูกฆ่าเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะ ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรายงานนะคะว่ามีคนกว่า200คนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กนี่รวมทั้งการฆ่าและตัดเอาอวัยวะของคนเผือกที่เกิดขึ้นใน15ประเทศระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึงปี2556ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขของเหยื่อน่าจะน้อยกว่าที่เป็นจริงเพราะหลายกรณีไม่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการการค้าขายอวัยวะของคนเผือกที่โหดร้ายนี้มีสาเหตุมาจากความเชื่อผิดๆที่ว่าอวัยวะของคนเผือกมีเวทมนต์ที่นำมาซึ่งความร่ำรวยค่ะการค้าขายอวัยวะคนเผือกยังขยายตัวมากขึ้นเพราะสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ผู้ลักลอบค้าคุณโควิลยกตัวอย่างนะคะว่ามีชายในมาลาวีคนหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างถึง 6,500 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อลักพาตัวหลานสาวอายุ11ปีของตนไปตัดอวัยวะในร่างกายไปขายค่ะชายคนดังกล่าวถูกตัดสินให้จำคุกนาน2ปีและเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการหนนี
้ You're seeing obviously a chain of people involved in this awful hideouscommerce.
โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีคนเกี่ยวข้องในการค้าขายอวัยวะมนุษย์ที่ป่าเถื่อนนี้ต่อกันเป็นทอดๆค่ะซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้ออวัยวะของคนเผือกแต่ว่าในประเทศแทนซาเนียปัญหานี้ดูจะเหมือนรุนแรงมากขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเขาชี้ว่าแสดงให้เห็นนะคะว่าบรรดานักการเมืองน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งค่ะแทนซาเนียเป็นชาติที่มีเหตุฆ่าคนเผือกเพื่อตัดอวัยวะมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งในแทนซาเนียกำหนดจะมีขึ้นในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นตัวผลักดันให้ปัญหารุนแรงขึ้นประธานาธิบดีของแทนซาเนียจาคายาคิกเวติได้สัญญานะคะว่าจะยุติปัญหานี้และจะไม่ยอมให้เกิดการทำร้ายคนเผือกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2553คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแผนป้องกันและต่อต้านการเลือกปฏิบัติกับความรุนแรงต่อคนเผือกค่ะเพื่อให้คนเผือกได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมในสังคมคุณโควิลกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแผนใหม่นี้จะช่วยให้คนเผือกมีปากมีเสียงมากขึ้นกว่าเดิมและได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น56จุดอยู่ที่ 17,959 Nasdaq ไต่ขึ้น24จุดปิดที่ 4,975 Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 2,091 ครับ Voice of Americaต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เสมอภาคกันนางคริสตีลากาดกล่าวปราศัยก่อนการประชุมใหญ่ของ IMF ในสัปดาห์หน้าโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีที่แล้วเติบโต 3.4% และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงรวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจหลายประเทศยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวยังสูงอยู่บางประเทศสูงเกือบ 50% นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงกับผลกระทบของอายุไขเฉลี่ยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังแนะนำให้ประเทศต่างๆอาศัยประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงด้วยการตัดเงินอุดหนุนด้านพลังงานซึ่งจะช่วยให้มีกองทุนสำรองไว้สำหรับลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นในด้านการศึกษาและโครงสร้างสาธารณูปโภคนะครับมาต่อกันที่กรีซนะครับกรีซใช้หนี้ค่างวดเงินกู้มูลค่า495ล้านดอลลาร์คืนให้กับ IMF ในวันนี้ถือเป็นการผ่อนคลายความอึมครึมไม่แน่นอนทางการเงินของยุโรปสร้างความโล่งใจให้กับนักลงทุนเพราะเป็นการช่วยให้กรีซเข้าใกล้กับการได้รับเงินกู้รอบใหม่จากผู้ให้กู้ต่างชาติรวมถึงแสดงให้เห็นว่ากรีซน่าจะยังอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไป เมื่อต้นปีนี้บรรดารัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนเห็นชอบให้ขยายมาตรการช่วยเหลือกรีซออกไปนะครับภายใต้เงื่อนไขว่ากรีซต้องแสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยกรีซสามารถขายพันธบัตรรัฐบาลได้ 1,240 ล้านดอลลาร์ในวันพุธและมีแผนจะขายพันธบัตรรอบใหม่มูลค่า670ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนเผยโครงการสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านไปยังปากีสถานเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานในปากีสถานโดยคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงโครงการนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนกรุงอิสลามาบัดในเดือนนี้ตามรายงานจากทางการปากีสถานตามข้อตกลงนี้จีนจะเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างท่อส่งในส่วนของปากีสถานมูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ทางอิหร่านระบุว่าได้สร้างท่อในส่วนของอิหร่านอีกครึ่งหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าท่อส่งแก๊สธรรมชาติเส้นใหม่ซึ่งเรียกว่าท่อแห่งสันติภาพจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของปากีสถานกับอิหร่านที่เกิดรอยร้าวมานานหลายสิบปีหลังจากที่ปากีสถานหันไปสานสัมพันธ์กับศัตรูของอิหร่านก็คือซาอุดิอาระเบียและสหรัฐแทนนะครับส่วนที่อินเดียครับศาลอินเดียมีคำตัดสินว่านายบีรามาราจูผู้ก่อตั้งบริษัทซัตยัมคอมพิวเตอร์เซอร์วิสซึ่งเป็นบริษัทเอาท์ซอร์ซิ่งรายใหญ่ของอินเดียรวมทั้งที่ปรึกษาของเขาอีก9คนมีความผิดในข้อหาทุจริตช่อฉนในคดีที่เขาและพวกถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ถือเป็นคดีช่อโกงรายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินเดียซึ่งเรียกกันว่า India's Enron ศาลเมืองไฮเดราบัดตัดสินว่าผู้ต้องหารวม10คนนี้ร่วมกันทำผิดทั้งยักยอกเงินใช้เอกสารปลอมใช้บัญชีปลอมและอำพรางหลักฐานทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินกว่า 2,250 ล้านดอลลาร์ซึ่งนายราจูอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับเหตุการณ์ทุจริตครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2009ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยว่าสามารถคิดค้นแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งมีราคาถูกกว่าเก็บไฟได้นานกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตจากลิเธียมไอออนโดยนักวิทยาศาสตร์เผยว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถนำมาใช้ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จโทรศัพท์เร็วขึ้นคือเพียงไม่ถึง1นาทีก็เต็มแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับทีมนักวิจัยอเมริกันไขปริศนาว่าทำไมอาการสมองบวมจากโรคมาลาเรียจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยรู้ข้อเท็จจริง2ประการนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองค่ะอย่างแรกคือผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นและอย่างที่2ผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงดร. เทอรี่ เทเลอร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายนะคะว่าสมองของผู้ป่วยเกิดอาการบวมและดันลงไปที่ฐานของกะโหลกและเกิดแรงกดที่ก้านสมองค่ะ
And that's where the respiratory center is. So once that respiratory center is pressed upon, the actual neural impulse to take a breath is quashed.
ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าก้านสมองเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของระบบทางเดินหายใจและเมื่อถูกกดอย่างรุนแรงจากเนื้อสมองที่บวมก็จะส่งผลให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้ค่ะแต่หลังจากทำการชันสูตรสมองของผู้เสียชีวิตจากอาการสมองบวมเนื่องจากติดเชื้อมาลาเรียทีมนักวิจัยไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันทฤษฎีดังกล่าวนะคะ
We didn't see the kind of classic textbook features that we were expecting to
see. ดร. เทเลอร์กล่าวว่าในการชันสูตรสมองทีมนักวิจัยไม่สามารถพบหลักฐานตามที่คาดเอาไว้ค่ะดังนั้นทีมงานจึงหันไปใช้การสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ MRI แทนโดยใช้สแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าทีมงานทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศมาลาวีค่ะโดยทำการเฝ้าติดตามผู้ป่วยมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล Queen Elizabeth Hospital ที่เมือง Blantyre หลังจากทางโรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องสแกนสมอง MRI จากบริษัท General Electric ในปีพุทธศักราช2551ช่วยทีมนักวิจัยสามารถเปรียบเทียบผลการสแกนสมอง MRI ระหว่างผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ได้ค่ะ
Those who died all had increased or nearly all had increased brain swelling and the survivors had a much smaller
ดร. เทเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการสแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่เสียชีวิตชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงค่ะในขณะที่ผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตมีอาการสมองบวมในระดับที่ไม่รุนแรงมากการวิจัยชิ้นนี้ช่วยระบุได้นะคะว่าผู้ป่วยสมองบวมจากเชื้อมาลาเรียเสียชีวิตได้อย่างไรดร. เทเลอร์กล่าวว่าในขั้นต่อไปทีมงานจะพยายามค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้สมองของผู้ป่วยมาลาเรียเกิดอาการบวมเพื่อหาทางรักษาอาการบวมก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิจัยยังต้องการศึกษาด้วยว่าผู้ป่วยจะรอดชีวิตหรือไม่หากทดลองติดเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยนาน 2-3 วันในช่วงที่เกิดอาการบวมในสมองทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้ในช่วงที่ก้านสมองถูกกดจากเนื้อสมองที่บวมจากการติดเชื้อมาลาเรียค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับทำไมสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสจึงผ่านร่างกฎหมายที่จะห้ามผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์เป็นนางแบบคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีคำตอบส่งท้ายครับ
สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะสั่งห้ามไม่ให้ว่าจ้างผู้หญิงที่ผอมเกินไปเป็นนางแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคสังคมนิยมนายโอลิเวียเฟอร์ครองกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้บังคับว่านางแบบจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเสียก่อนที่จะได้รับการว่าจ้างเพื่อตรวจวัดดัชนีมวลกายที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงค่ะหากดัชนีมวลกายที่คำนวณได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นางแบบจะไม่ได้รับใบรับรองทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าสามารถทำงานเป็นนางแบบได้นายเฟอร์ครองส.ส.พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสกล่าวว่านางแบบที่ผอมเกินไปไม่ควรได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเพราะจะทำให้สุขภาพและชีวิตของนางแบบตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายได้และยังสร้างกระแสคลั่งความผอมแก่กลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวด้วยนายเฟอร์ครองกล่าวว่ากฎหมายนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะจับคนเข้าคุกหรือปรับเงินแต่มุ่งปกป้องสุขภาพของนางแบบในฐานะลูกจ้างรวมทั้งเด็กวัยรุ่นที่มักตกอยู่ในสภาพกดดันให้ต้องรักษารูปร่างให้ผอมเหมือนกับนางแบบซึ่งจะส่งผลให้เด็กวัยรุ่นพยายามกินน้อยลงเพื่อให้ตัวเองผอมนำไปสู่ปัญหาการกินบกพร่องตามมาค่ะนายเฟอร์ครองกล่าวว่าผู้จ้างและบริษัทนายหน้าที่ละเมิดกฎหมายใหม่นี้จะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 85,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือจำคุกนาน6เดือนแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าฝรั่งเศสจะใช้ดัชนีมวลกายใดเป็นมาตรฐานในอิสราเอลมีกฎระเบียบคล้ายกันนี้ใช้โดยบังคับว่านางแบบต้องมีดัชนีมวลกายที่ 18.5 หรือสูงกว่านั้นจึงจะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานได้ค่ะในปีพุทธศักราช2549ผู้จัดงานเดินแฟชั่นมาดริดแฟชั่นวีคสั่งห้ามนางแบบที่ดัชนีมวลกายต่ำกว่า18จุดเดินแบบหลังจากนางแบบชาวอุรุกวัยวัย22ปีเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเนื่องจากเป็นโรคปฏิเสธอาหารเพราะคลั่งความผอมหลังจากสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสสั่งห้ามเรื่องนี้บรรดาผู้ทำงานด้านการต่อต้านปัญหาการกินบกพร่องได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าข้อห้ามดังกล่าวมีเจตนาดีแต่ว่าเป็นวิธีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพค่ะคุณแคลร์มิสโก้ผู้อำนวยการด้านโครงการแห่งสมาคมการกินบกพร่องแห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าดัชนีมวลกายเป็นตัววัดทางสุขภาพที่ยังขาดความแม่นยำค่ะเธอกล่าวว่าการมีดัชนีมวลกายต่ำมากไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคการกินบกพร่องเสมอไปและคนที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นโรคนี้ค่ะคุณมิสโกกล่าวนะคะว่าเจตนาของกฎหมายนี้เป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจวัดแบบองค์รวมที่รวมถึงการตรวจสอบทัศนคติเกี่ยวกับอาหารน้ำหนักตัวและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างด้วยคุณมิสโกกล่าวนะคะว่าทางสมาคมความผิดปกติเกี่ยวกับการกินแห่งชาติหรือนีด้าอยากเห็นนางแบบได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกินและยังผลักดันให้มีการตรวจสุขภาพแบบเดียวกันนี้ในโรงเรียนด้วยค่ะการออกกฎหมายสั่งห้ามนางแบบผอมในอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเท่านั้นนะคะเพราะในฝรั่งเศสมีคนราว 40,000 คนที่มีอาการปฏิเสธอาหารเพราะอยากผอมค่ะ ก่อนหน้านี้ฝ่ายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสได้อนุมัติมาตรการเอาผิดกับหน้าเว็บไซต์ที่ส่งเสริมความพร้อมแบบเกินพอดีและยังกำหนดให้ทางหน้าเว็บไซต์แจ้งให้แก่ผู้อ่านทราบด้วยหากรูปภาพที่ตีพิมพ์ได้รับการตกแต่งค่ะ
กลับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามของสภาของฝรั่งเศสที่จะควบคุมเรื่องของนางแบบที่มีรูปลักษณ์ผอมเกินไปซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำสัปดาห์นี้สุขสันต์วันสงกรานต์ครับสำหรับสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington